Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 чэрвеня.
Што чакае Еўропу пасля выбараў у Еўрапарламент?
Я не бачу нейкіх кардынальных зменаў. Ну так, будзе ў Еўрапарламенце больш людзей, якія прытрымліваюцца антыўкраінскіх і хутчэй прарасійскіх поглядаў, якія будуць выступаць супраць паставак зброі ў краіне, якія будуць заклікаць да адмены санкцыяў. І голас ён будзе больш чутны. Але прынцыпова палітыка ў дачыненні да Беларусі, да Украіны не зменіцца.
Беларусы не хочуць быць першымі ў свеце. Чым мы адрозніваемся ад расіян?
Якія праблемы найбольш хвалююць расейцаў? Простых на вуліцы пыталіся і беларусы. І ў расейцаў недзе ў першай тройцы было, а што там у нас у Сірыі адбываецца? Ну, ты не ўяўляюць сабе ўзровень абсурду, што мусіць чалавека ў нейкім там Саратаве, Варонежы цікавіць, што ў іх адбываецца ў Сірыі. Беларусы такімі катэгорыямі ніколі не, я думаю, не мысляць.
Што робіць дэм-сілы, каб абараніць беларусаў на фоне новай хвалі мігранцкага крызісу?
Усе сілы кінуты на тое, каб было разуменне ў палітыку, які ты прымаюць рашэнні, што Беларусь гэта не Лукашэнка, а Беларусь гэта не Расія.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У нядзелю завершыліся выбары ў Еўрапарламент. Падлікі яшчэ ідуць, але ўжо можна казаць пра расклады, якімі цяпер будзе жыць Еўропа.
На ранейшых пазіцыях застаюцца Еўрапейская народная партыя, сацыял-дэмакраты і ліберал-цэнтрысты АЛД. Аднак у астатнім ёсць цікавыя перамены, якія могуць змяніць жыццё Еўропы ў бліжэйшы час.
Найперш паразы партый кіраўнікоў Францыі і Германіі Эммануэля Макрона і Олафа Шольца і перавагу ў абедзвюх краінах крайне правых і нацыяналістычна скіраваных плыняў.
У Расіі радуецца такому павароту падзей, але Макрон вырашыў не здавацца. Не распусціў парламент, аб'явіў датэрміновыя выбары. Так ён спрабуе вырваць перамогу ў кіраўніцы нацыянальнага аб'яднання Марын Ле Пен.
У Бундэстагу падобнага кроку патрабуюць і прыхільнікі Шольца. Але што чакае Еўропу ў бліжэйшы час і як гэтыя перамены адаб'юцца на нашым рэгіёне? Запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Ну, давайте, напэўна, з Францыі пачнем. Дарэчы, што тычыцца і Францыі, і Германіі, і Італіі, і Нідэрландаў, у Аўстрыі вынікі-то досыць прадказальныя. Нічога такога ўжо надзвычай сенсацыйнага не адбылося. Не адбылося нічога такога, чтобы не прадказвалі. Ну, давайте пачнем з Францыі. Тое, што партыя Марын Ле Пен атрымае перамогу і што перамога будзе ўпэўненай, ну, гэта было відавочна. Сацыялагічныя пытанні, яны гэта паказвалі. Так, яны нават набралі трошкі больш, чым было ў сацыялагічных апытаннях. 32%, калі я не памыляюся, но тут нічога надзвычайнага няма. Звычайна людзі, якія абіраюць такія партыі, падтрымліваюць такія партыі, калі яны ўдзельнічаюць у сацыялагічных апытаннях, ну, ёсць пэўная частка, якая не кажа праўду, не кажа, што яна галасуе за гэтую партыю, і таму вынікі аказваюцца ў гэтых партый звычайна трошкі лепшыя, чым у сацыялагічных апытаннях. Вось, надзвычайны, канешне, крок, на які пайшоў Эммануэль Макрон, тое, што ён вырашыў распусціць парламент і прызначыць парламенцкія выбары, гэта было нечакана. І гэта такі ў пэўным сэнсе, гэтыя новыя выбары ў нацыянальную асамблею, яны такі рызыкоўны крок, у тым сэнсе, што гэта будзе такая бліц-кампанія. 30 чэрвеня ўжо адбудзецца першы тур гэтых выбараў. То бок ён, напэўна, застаў знянацку. Тую ж Марын Ле Пен, яна не разлічвала, мне падаецца, на тое, што гэтыя выбары так адбудуцца хутка. І вось гэты эфект, ён можа сапраўды Макрону дапамагчы ў тым сэнсе, што можа паспрабаваць аб'яднаць грамадства і сказаць, ну вось, глядзіце, мы тут зараз усе разам супраць ультраправых разам выступаем, мы павінны аб'яднацца, каб не дапусціць тое, каб і парламент апынуўся пад іх панаваннем. Так што тут такой разлік ён прысутнічае, і яшчэ трэба ўсё ж такі ўлічваць, асабліва справядлівасці французькіх выбараў, парламенцкіх выбараў. Яны праводзяцца па мажарытарнаму прынцыпу. І заўсёды, амаль заўсёды вынікі ў Ле Пен на гэтых выбарах не такія ўжо добрыя, нават дрэнныя. Так што тут пра казаць пра нейкую перамогу, якую Ле Пен безумоўна дасягне, тут зарана. Тут у Ле Пен могуць быць сур'ёзныя праблемы. Я нават не выключаю, што ўсё ж такі Макрону, сацыялістам, у іх атрымаецца, рэспубліканцам, у іх атрымаецца ў пэўным сэнсе ўсё ж такі палепшыць свае пазіцыі. Ну, Макрона, хутчэй за ўсё ж такі, не, у яго вельмі добрыя пазіцыі у сённяшнім парламенце, што там будуць ізноў такія вынікі, гэта малаверагодна, але гэта такі рызыкоўны палітычны крок, і ён можа прайграць, ён можа выйграць. Ну, ізноў жа, рызыка, яна прысутнічае, но яна ўжо не такая фатальная. Нават калі ён і атрымае паразу падчас гэтых парламенцкіх выбараў, ён, зразумела, ніякую адстаўку не сыдзе і будзе па-ранейшаму заставацца французскім прэзідэнтам, а Францыя, як вядома, гэта прэзідэнцкая рэспубліка, і прэзідэнтам французскай палітычнай сістэме адыгрывае ключавую ролю. Што тычыцца нямецкіх выбараў, тут я таксама, канешне, сенсацыйнасць не перабольшваў. А пытанні, якія праводзіліся да выбараў, яны паказвалі, што за другую пазіцыю змагаюцца сацыял-дэмакраты і партыя ультраправая партыя альтэрнатыва для Германіі. Тое, што хрысціянскія дэмакраты ў гэтых выбарах атрымаюць перамогу, ну, гэта паказвалі ўсе пытанні, і перамогу яны атрымалі, і перамогу вельмі ўпэўненую. 30% яны набралі. Што тычыцца альтэрнатывы для Германіі, так, гэта поспех для іх, вось тая другая пазіцыя, якую яны занялі. Гэта поспех, яшчэ і гледзячы на той кантэкст, у якім праводзілася кампанія, пра ўсе тыя скандалы, звязаныя з гэтай партыяй, абвінавачванні ў сувязі з Расіяй, абвінавачванні ў сувязях з Кітаем, скандалы вакол кандыдатаў гэтай партыі. Тым не менш, яны то ўсё больш-менш добра вытрымалі, атрымалі добры вынік 16%, ну, трошкі менш там будзе, чым 16, напэўна, у выніку, але гэта добры вынік, і асабліва, што для гэтай партыі вельмі важна, яны перамаглі на гэтых выбарах ва ўсходняй Германіі, на тэрыторыі так званай былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Вось калі паглядзець на сённяшнюю мапу Германіі, палітычную мапу, яна выразная, там два колеры дамінуюць. Гэта чорны колер, гэта колер хрысціянскіх дэмакратаў, і блакітны колер. Блакітны колер – гэта колер альтэрнатывы для Германіі. Ну, там ёсць, канешне, розныя кропкі, напрыклад, той жа Берлін, які пераважна галасаваў за зялёных, таму ён зялёны. Але ж калі паглядзець на ўсход, там відавочна пераважае альтэрнатыва для Германіі, і гэта для яе вельмі важна, менавіта таму, што ў восень, у верасні, у ўсходняй Германіі, а менавіта ў Турынкі, Бранденбургу і Саксоніі адбудуцца зямельныя выбары, і падчас гэтых зямельных выбараў альтэрнатыва для Германіі можа паспрабаваць прыйсці да ўлады. Гэта будзе зрабіць яе вельмі цяжка, но тым не менш тое, што яна ў гэтых выбарах зямельных пераможа, пакуль выглядае так.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Вось калі казаць, вяртацца да Францыі, да Макрона, вот вы кажаце, што хутчэй за ўсё, ну, выглядае на тое, што можа перайграць Макрон, Марын Ле Пен, такой вось зменай датаў правядзення выбарчай кампаніі. Але ў дадзеным выпадку мы ж ужо маем атрыманыя мандаты ў Еўрапарламент. Усё ж такі, што больш важна для нас, вот для з беларускага пункту гледжання, колькі і якіх мандатаў, якіх партый, якіх поглядаў прайшло ў Еўрапарламент, ці што ўсё ж такі будзе на нацыянальным узроўні?
Ну, Еўрапарламент, ён безумоўна вельмі важны, і што тычыцца Беларусі, ў Еўрапарламенце прымаліся рэзалюцыі наконт Беларусі. Еўрапарламент імкнуўся паўплываць на палітыку Еўрапейскай камісіі датычна Беларусі. І Еўрапарламент неаднаразова выказваўся ў падтрымку дэмакратызацыі Беларусі, іншае. Гэта пераважна, гэта былі дэкларацыі. У гэтым сэнсе я не бачу ніякіх сур'ёзных зменаў, бо у ультраправых партый і ультралевых партый іх пазіцыі палепшыліся. Трошкі сапраўды палепшыліся, іх будзе больш у наступным складзе Еўрапарламента, але яны не будуць дамінаваць, яны не будуць там вырашаць палітыку, яны не будуць адыгрываць галоўную ролю. Еўрапейская народная партыя, та якую гэта кааліцыя, да якой належыць у тым ліку і нямецкія хрысціянскія дэмакраты, яна атрымала упэўненую перамогу на гэтых выбарах. Хутчэй за ўсё наступным кіраўніком Еўракамісіі застанецца яе сённяшні кіраўнік Урсула фон дер Лайен. Таму я не бачу нейкіх кардынальных зменаў. Ну так, будзе ў Еўрапарламенце больш, скажам так, людзей, якія прытрымліваюцца антыукраінскіх і хутчэй прарасійскіх поглядаў, якія будуць выступаць супраць паставак зброі ў краіне, якія будуць заклікаць да адмены санкцый супраць Расіі. Іх будзе больш. Так што і голас ён будзе больш чутны. Але прынцыпова палітыка на еўрапейскім узроўні на дадзены момант у дачыненні да Беларусі і да Украіны не зменіцца. Іншае пытанне — гэта пытанне міграцыі, якое таксама, канешне, мае дачыненне і да Беларусі, бо гэтая тэма міграцыі, нелегальная міграцыя, яна ва ўсіх еўрапейскіх краінах была нават ключавой падчас гэтай выбарчай кампаніі, і менавіта гэтыя праблемы ў гэтай галіне з інтэграцыяй, сацыяльным пытанням і іншым, і ўвогуле з нелегальнай міграцыі, яны дазволілі правым папулістам і правым радыкалам значна палепшыць свае пазіцыі. Гэта ўсё так. Але такіх грунтоўных зменаў у дачыненні ў знешняй палітыцы я не чакаю. Што тычыцца нацыянальнага ўзроўню, ну так, па-ранейшаму гэты нацыянальны ўзровень ніхто не адмяняў, і пытанні, якія тычацца у знешняй палітыкі, як тая ці іншая краіна, як ставіцца да той ці іншай краіне, гэта вырашаецца на нацыянальным узроўні. Калі мы нават возьмем усё ж такі гэтыя два прыклада, Францыю і Германію, дык яны прынцыпова адрозніваюцца. Францыя — гэта прэзідэнцкая рэспубліка, Германія — гэта парламенцкая рэспубліка. Галоўныя выбары, якія праводзяцца ў Германіі, гэта сапраўды парламенцкія выбары ў Бундэстаг. І менавіта падчас гэтых выбараў і вырашаецца, як будзе выглядаць наступны ўрад і якую ён будзе праводзіць у выніку палітыку. У французскім выпадку сенсацыі, мегасенсацыі, напрыклад, была б адстаўка Макрона, калі б ён сказаў: усё, пасля гэтых выбараў, калі я бачу такі недавер да маёй партыі, якая там 15% атрымала і заняла ўвогуле, калі не памыляюся, трэцяе месца, вось, нават сацыялісты, калі не памыляюся, выйшлі там на другое месца. Ну, галоўнае, яна шмат, там разрыў паміж Ле Пен і партыяй Макрона, ён проста велізарны, гэта сапраўды вялікі поспех для Ле Пен. Калі б Макрон у гэты момант выйшаў, сказаў: усё, ну, я сыходжу, тады гэта была сенсацыя. Тое, што ён абвесціў прэзідэнцкія выбары, парламенцкія выбары, прабачце, гэта такі важны, надзвычайны крок, і ён яшчэ раз дэманструе вось такую авантурнасць, авантурызм Макрона. Тут вельмі, вельмі, вельмі бачная розніца паміж Макронам і Шольцам. Шольц імкнецца звесці рызыку да мінімума, а вось Макрон гатовы рызыкаваць палітычна, і ўнутрыпалітычна, і знешнепалітычна. Вось гэта зараз і такі рызыкоўны фактар. А далей паглядзім, ці гэта будзе велізарны поспех, ці гэта будзе яшчэ адна палітычная катастрофа.
Дзякуй вялікі, Александра Фрыдману. Я развітваюся да наступнай нашай сустрэчы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы не хочуць быць першымі ў свеце. Чым мы адрозніваемся ад расіян?
Якія праблемы найбольш хвалююць расейцаў? Простых на вуліцы пыталіся і беларусы. І ў расейцаў недзе ў першай тройцы было: а што там у нас у Сірыі адбываецца? Ну, от я не ўяўляю сабе ўзровень абсурду, што мусіць чалавека в нейкім там Саратаве, Варонежы цікавіць, што ў іх адбываецца ў Сірыі. Беларусы такімі катэгорыямі ніколі, я думаю, не мысляць.
Што робіць дэм-сілы, каб абараніць беларусаў на фоне новай хвалі мігранцкага крызісу?
Усе сілы кінуты на тое, каб было разуменне ў палітыку, які ты прымаюць рашэнні, што Беларусь — гэта не Лукашэнка, а Беларусь — гэта не Расія.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Арына Сабаленко опустилась на третье место у сусветным рейтингу. Напереди полька Ига Свёнтек и американка Кори Гауф. Виктория Азаренко поднялась на 19 место. У теннисиста у профессионала у первой ракеткой света у першиню стал 22-годовый итальянец Янік Сінер. Найлепший из белорусов Ягор Герасимов у третьей сотни рейтингу. У финальной серии чемпионату Беларуси по хоккею на траве сярод мужчинских команд покуль ничья 1-1. Два матча прошли у Бресте. Будаўнік спочатку выиграл у Минска 3-1, а после проиграл 2-3. Ближайший поединок пройдет 12 червеня у столицы. Стал вядомы расклад першых матчаў мінскага «Дынамо» ў новым сезоне ў КХЛ. 5 верасня «Дынамаўцы» прымаюць хабараўскі «Амур». Пасля гэтага яны згуляюць у гасцях са «Спартаком» і «Вітязем». У фінальнай серыі плэй-оф НБА Бостон выйграў у «Далласа» 105-98, лік стаў 2-0. Наступны матч 13 червеня. Шестиразовая чемпионка света по биатлоне итальянка Жули Симон признана виноватой у махлярстве. По воде известок следства, она скрала гроши с банковской картки французской биатлонистки Жустин Бреза-Буше. Суд обовязал спортсменку покрыть шкоду, якая ровная 1000 евро. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Беларусы, у адрозненні ад расіян, не прэтэндуюць быць першымі ў свеце, ім на гэта пофіг, мяркуе перакладчык і літаратар Сергей Шупа.
На яго думку, беларусам больш важна, каб іх пакінулі ў спакоі, далі нармальна жыць і зарабляць. А нейкая ілюзорная веліч – гэта не пра нас, перакананы перакладчык.
Пра розніцу паміж двума народамі Сергей Шупа паразважаў у апошнім выпуску YouTube-канала «Жыццё Маліна».
Скажыце, калі ласка, я вельмі проста растлумачце. У тым же самым эфіры з Гурневічам вы сказалі, што беларусы – гэта расіяне са знакам якасці, што вось гэты стейтмент – гэта прыніжальна. Чаму?
Ну, таму што нема такого народу, як беларусы, выходзіць, што гэта расіяне, а гэты знак якасці сёння ёсць, заўтра нема. Ну, проста гэта самопринижение у тем, что мы находим point of reference, то, с чем мы поравновываем, это Россия и россияне. А чому? А вот белорусы, это, скажем, ну, поляки со знаком чего? Там, те литовцы, те украинцы.
Со знаком процентов.
Мы поравновываем с российцами, потому что той, кто это сказал, и не отделяет белорусов от российцев. Что это частка этого великого российского некого там так званого народу, але вот лепшее, там, разумнейшее, працавітейшае. У гэтым прыніжэнні, што не адчувае самастойнай суб'ектнасці просто.
Слушайте, а вам глабальна падаецца, выбачайце, я разумею, што вы там не былі ў Беларусі сучаснай вельмі даўно, але тым не менш, беларусы хочуць адрознівацца ад расіян?
Трэба пытацца ў беларусаў. Я хачу верыць, што так, але я больш чым за сябе не берусь, как
okay, легко казать. Окей, okay, okay, давайте.
Я в это веру, так, потому что, ну, зараз, ну, уже ж такая ситуация вельми неясная, где война, мы сподеемся, что она скончится так, але коли это отбудется, при каких умовах и с какими наступствами мы не ведаем. А отказы на это питание вельми моцно будут залежать от самых, навод, дробных изменов у ситуации. Неколи, я уже не памятаю, кто... Ну, так сказавши умовно, люди, які ведуть, про что говорить, нам сказали, слухайте, навод не думайте и навод не марте про незалежную Беларусь. Покуль існує Россия, ніякої незалежної Беларуси не буде. И у нечем бы я этому веру. Значит, наш ратунок просто что-то там на усходе радикально изменилось. Коли все остается, як сёння, улічуючы тое, што ідзе вайна, так яно і будзе боўтацца ў такой неяснасці, у неяснай прасторы паміж белым і чорным, там, пеклам і чысцом. І сказаць, ці беларусы хочуць, ці не хочуць. Я думаю, беларусы, калі б ведалі, яны б ніколі не сказалі.
Потому
что социология, напрыклад, социологічнае пытанне ў Беларусі,
это абсолютно, не для беларусы.
Абсолютно абсурдная навука, потому что ніхто не скажа нічого. Okay. Яны будуць арыентавацца на некі там тэмбр голасу того, хто пытаецца, каб ведаць, што ён хоча пачуць, але ён ніколі не скажа тое, што ён думае.
Окей, okay. А калі вось абмежавацца вамі, напрыклад, у вашым унутраным багатым светам, вы які для сябе вось спіс адрозненняў ад расіян беларусаў, які для сябе нажылі?
Ну, зноў жа ж, я мушу параўноўваць з росіянами. Так?
Ну так, ми ж порівнуємо з росіянами.
Ну, інше, зовсім, інше уявлення про світ. Росіянець відчуває і не може не відчувати себе представником самої великої, самої моцної країни світу, яку там, умовно кажучи, всі мусять боятися.
З другої армії світу.
Так, це велич, це... А білорусам це якби збільшого пофіг. Я пам'ятаю перше таке опитання ніяк робили, порівняння, я вже не пам'ятаю, хто і де, питалися, це було годов там 6-7 тому, не ведаю, які проблеми найбільш хвалюють росіянців. Простих на вулиці питалися і білорусів. І у росіянців недзе у першій тройці було, а що там у нас у Сирії відбувається? Ну, от я не уявляю себе узровень абсурду, що мусить чоловіка в нейкім там Саратові, Воронежі цікавить, що у їх відбувається у Сирії. Білоруси такими категоріями ніколи, я думаю, не мислять. Ми їм пофіг, що відбувається. Ну, умовно кажучи, так, але Білорусь для цього не має ніякого дочинення. А Росія, що там наші ребята в Сирії? А що там ваші ребята роблять? У Білорусі це таке геополітичне самоочування себе у світі. Росія – це велика країна, яка там претендує там, бути першою там, у космос льотить, проти білоруси там почали. Але білоруси не претендують. Їм ось, каб їх не чіпали, каб їм давали робити, заробляти, жити нормально. Це я про звичайних кажу людей, які там без ніяких там амбіцій там, політичних, там, я не ведаю. Ось, каб їм... А для цього їм не треба. Ні там просто бути першими у космосі, ні в Сирії розборки ніякі проводять, ні там посилати ніяке там у Центральну Африканську Республіку, ні змагатися за першинство з Америки. Ну, нафіга воно треба? Жити для себе, а не для ніякої величі, ілюзорної. Це головне відрізнення, я думаю. Я думаю, воно істотне, тому що Росія посилає своїх людей гинуть там і там і там. Я не думаю, що білоруси моцно б потерпіли, коли б їх посилали кудись гинуть. Це відказ на те, чому дагетуль білоруське військо не удільнішує у війні. Тому що, напевно,
ніхто там... Лукашенко це зрозумів?
Я думаю, що і так. Він переконує Путіна, що це гульня з огнем, і це може бути апошній кроплей. Ну, таке моє міркування. Я думаю, що недзе так. Це може бути, це правди, радикально похиснути цю ситуацію.
Чи може так здаритися, що у Білорусі не стане? Перекладчик і літератор Сергій Шупа каже, що нічого нельга виключати, але вірус білорусщини нікуди не подінеться.
Ну, нічого нельга виключати, цілком можливо. Ясно, що я б не хотів, каб так здарилося, але коли так от сказати, виключити... Ну,
наскільки це страшно?
А що значить Білорусь не
ось ми з вами не скончили цю тему, що таке Білорусь?
Як держава, це як країна, це як територія, це як народ, це як що?
Ви як сприймаєте Білорусь? Наскільки розумієте, що у вас ви супер з ніяких там обмежувань на цей конт? Тобто на конт країни ви не погоджаєтесь. Білоруси – це нечто інше.
Ну, є держава.
Так.
Це те, що найпростіше може зникнути. Коли зараз там ніякі там інтеграції, все так просто, вони можуть домовитися, опа, і це одна країна.
Окей.
А одна держава, sorry, а одна країна, ну, все одно залишається територія, залишається ніяке ось те відрізнення характеру національного, ось те самоочування у світі, їх не так легко буде викоренити. Після, хто ведає, чи у такій ситуації, коли Білорусь як держава зникне, чи це не спородить ніяку хвалю незадоволеності, тому що вже буде винуватий не ніякий там Лукашенко, а Путін хороший, а вже буде винуватий ніхто в Москві, і вже буде ніяке зникати. Тут, по-моєму, неоднозначно страчена ситуація. Після змови, що мову заборонить, ну, так само невідомо, чим це скончиться. Після кучі білорусів за межою, це така, якби, ірредента, невідомо, що вони там почнуть. Якби. Ні, я би на місці Росії моцно не сподівався, що це удасться зробити без ніяких наступство, яке можуть погрожати, просто вибухне вся Росія. Ну, після любая зміна в Росії, що тут одразу відбудеться? А ці може зникнути як народ, як ось особність ніяка? Так само не думаю. Не зникла в самі найгорші часи за історію.
А коли було гірше?
Ну, наприклад, там у Російській імперії не було ніякої Білорусі. Сєверо-западний край. Білоруси їдуть в Америку, а не росіяці. Нова ситуація узникла після так званої революції, коли все нове, БССР. Фактично, это было протяг изнавания у Российской империи. Советский Союз – это таки шильда Российской империи. Это не будем себе подманывать. А только на все ж таки на иншем узровне, на высшейшем узровне. Уже как некая субъектность узявилась, хотя такая трошки псевдосубъектность, але вось, она тогда изъявилась, и в 91-м году это был билет в незалежность. Какого могло и не быть.
Как вот эта история у нескольких стагодзяў эміграции, как она уплывает на Беларусь?
Починаючи от...
От царских часов, напевно.
Ну, там аж такая великая эміграция не была, ці она была с Беларуси, или она просто пропадала для Беларуси. Была довольно великая селянская эміграция, конце минулого, 19-го, початку 20-го стагодзя, тому в Америку. На той час еще белорусы себе не усведомляли особным народом, и тому она там приезжала туда, и там же еще пропадала. Растворалась, або это лечилось русской эмиграцией, и там в этих газетах русских, американских писали, там учись говорить правильно, там тряпка, рыба, и мы разумеем, для кого это писалось, например. Вот такое, они лечили себя русскими. И когда приехала эта повоенная хваля уже сведомых белорусов, там у них были великие бойки, два раза на год, на 25-е сыковика и на 1-е травня. Просто тады тые приходили бить этих, а тады гэтые. Не оповедание, та оповедание есть у белорусской мигрантской литературы на эту тему. Ну, а после, ну, нек, так та русская миграция за них. Памятаем добрый фильм «Deer Hunter». Так, про маленький пенсильванский городок, местечко, православная церковь, все эти хлопцы, которые после у Вьетнам трапляются. Ось. Кто там жил в этом городку? Белорусы.
Окей, ну,
то там как... такой был момент, пытается там психолог, типа психиатр, это Ника, как ваше прозвище? Каже, Чеботаревич. Он каже, это русское прозвище? Я аж так замер, когда первый раз. Не, он каже, это американское прозвище. Ну, ясно, яке русское прозвище Чеботаревич. Это навод у фильм трапил.
Тем не менее, эмиграция – проблема для потенциала краины?
Ну, и так, и нет. В смысле, это и минус, и плюс. Потому что белорусы николи не имели такой мощной, такой великой, такой представничей диаспоры, как теперь. Все ж таки, та навод повоенная, и она была обмежеванная, и она была мощно одарванная уже от того, что отбывалось. Но батьковщине, например, у белорусской эмиграции, у отрознения от литовской, латышской, эстонской, не было никакого потенциала, что представник эмиграции той повоенной может стать президентом краины, как это стало один раз у Литве, у Латвии и Эстонии. Теперь, уже, я думаю, когда бы такая ситуация возникла, уже бы знайшлися и у диаспоры люди, которые могли бы претендовать на место президента краины. Это уже якостно інший узровень эмиграции и колькостно, безумовно. И я думаю, что тут можно и некий позитив узнайсти, что белорусы мают за мяжой уже некую довольно мощное представительство, якое недзе, может быть, и спотребится.
То бок вы верите, что здесь сирот нас ходит будущий президент?
Почему не? Беларусь сама несколько разов фактично была зачищена до нуля. И после все равно нечто возникало, узрастало, и снова земля нараджала новых белорусов и новых элит,
эмигрантов,
письменников, все, что за угодно. Просто там тая глеба народзіць новых беларусаў. А самі па сабе у дыаспары беларусы моцная дыаспара не ўзнікне сама па сабе. І яна мусіць проста быць імпартаваная на захад там ці ў свет з Беларусі самой. А Беларусь, я спадзяюсь, еще этот потенциал мая, эти споры некие летают, некое поколение все равно инфикует этой белорусщины, и все почнется с початку. Навод с нуля.
Гэта была частка размовы з журналістамі Мікіты Мілказёрава з літаратарам і перакладчыкам Сергеем Шупам. Эксперт патлумачыў, чаму вірус беларушчыны невылечны і як наша карціна свету адрозніваецца ад суседзяў з усходу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Што робяць дым-сілы, каб абараніць беларусаў на фоне новай хвалі мігранцкага крызісу?
Усе сілы кінуты на тое, каб было разуменне у палітыку, якія прымаюць рашэнні, што Беларусь гэта не Лукашэнка, а Беларусь гэта не Расія.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гурт «Молчат дома» запланавалі вялікі еўрапейскі тур на кастрычнік-лістапад 2024-га. Да гэтага часу гурт плануе выдаць новы альбом, першы сінгл з якога будзе апублікаваны ўжо заўтра. Два канцэрта беларускія зоркі пост-панку зайграюць у Польшчы па адным у Літве, Латвіі і Эстоніі. У новым роліку экранізацыі коміксаў «Дэдпул» і «Расамаха» змяшчаецца намёк на новага персанажа, з якім, магчыма, давядзецца мець справу галоўным героем. Магчыма, прыхільнікі коміксаў «Марвел» упершыню ўбачаць «Леді Дэдпул». Хью Джекман апублікаваў кліп у сацыяльных сетках, і патэнцыйныя гледачы ўжо абмяркоўваюць некалькі варыянтаў развіцця сюжэту. «Леді Дэдпул» – адно з найбольш верагодных дапаўненняў. Самай цікавай дэталлю, відаць, з'яўляюцца іскры, што падалі да яе ног, калі яна дзе да камеры, якія падобны на характэрныя бурштынавыя іскры з партала. Сям'я шпіёна вяртаецца з трэцім сезонам. Стваральнікі папулярнага аніме-серыяла абвясцілі аб працы над трэцім раздзелам падчас мерапрыемства Spice X Family Extra Missions, якое адбылося 9 червеня 2024. У анонсе не змяшчалася інфармацыя аб даце прэм'еры трэцяга сезону, аднак у акаунтах аніме-серыяла ў сацыяльных сетках быў прадстаўлены візуальны постэр-тызер. На ім улюбёнка фанатаў ружавалосая Аня Форджер спіць у сваім пакоі, зручна ўладкаваўшыся на звярнуўшымся ў яе за спіной Бондзе. Тым часам Йор і Лойд праходзяць міма пакоя прыёмнай дачкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні памёр польскі памежнік паранены мігрантам, які спрабаваў прарвацца праз мяжу з беларускага боку.
На думку аналітыкаў, Польшча не спусціць гэта з рук беларускаму рэжыму, адказнаму за мігрантскі крызіс, які пачаўся ў 2021 годзе і цяпер дасягнуў новай хвалі.
Калі браць сітуацыю з умацаваннем пазіцыі пасля выбараў у Еўрапарламент правых і ультраправых партый, якія выступаюць за скарачэнне колькасці мігрантаў у Еўропе, чаго чакаць на беларускім кірунку?
Як новая хваля мігрантскага крызісу на мяжы з ЕС адбіваецца на настроях еўрапейскіх палітыкаў і іх стаўленні да беларускага пытання, чаго асцерагацца беларусам за мяжой, адказвае дарадца Светланы Ціханоўскай Анатолля Бецька.
Ну, вы маеце рацыю. Мы калі нават паглядзім на выбары ў еўрапейскі парламент, усходняя Нямецчына, там перавага якраз крайне правых і вельмі высокая, там да 45% яны атрымаюць. Натуральна, што палітыкі, якія прыйдуць у еўрапейскі парламент, ці ў Бундэстах, ці ў зямельныя лантах, яны будуць гэта ўлічваць. Это толькі абцяжарвае працу. Магу толькі сказаць, так, гэтыя рэчы, яны, здаецца, эмацыйныя, але яны ўплываюць на сітуацыю. То бок, сёння можа быць заява Туска, што мы адкрыем дадатковы прапускны пункт. Вот здараецца эта трагедыя, і зараз прэзідэнт ініцыюе Нацыянальную раду бяспекі, і там можа стаяць пытанне закрыць апошні адкрыты пункт. Вы маеце раз. Мы толькі што можам сказаць, што ўсе сілы кінуты на тое, каб было разуменне ў палітыкаў, якія прымаюць рашэнні, што Беларусь гэта не Лукашэнка, а Беларусь гэта не Расія. Это калі мы говорим стратэгічна. Другое ўсё ж такі на тое, каб захоўваць магчымасці не толькі там для гуманітарных калідораў, але і для звычайных беларусаў, каб яны мелі магчымасць выязджаць. Вот эта амбіцыйная задача мільён шэнгенскіх візаў для Беларусі, яна гучыць можа як мроя, але калі ты не ставіш такія высокія задачы, то ты не рухаешся ні ў які бок. Таму я канстатую, што тут у рэжыма і Пуціна, і Лукашэнка ёсць магчымасці для таго, каб рабіць пэўныя правакацыі, каб маніпуляваць вось тым крызісам нелегальнай эміграцыі і ствараць магчымасці для таго, каб выбудоўваць берлінскі мур. Калі мы гаворым пра закрыццё мяжы, то адказнасць тут цалкам ляжыць на беларускім рэжыме.
Вось вы зараз у Варшаве знаходзіце. Я ведаю, што ў вас добрыя ёсць кантакты з дэпутатамі з польскага сейму. І шмат размоваў зараз ідзе пра тое, што Польшча ну просто мусіць і будзе хутчэй за ўсё дастаткова рэзка рэагаваць на вось гэтую смерць свайго памежніка. Якія інсайды, якая можа быць рэакцыя?
Ну, для нейкіх рэзкіх крокаў як бы няма нейкай нагоды. Заўсёды нешта прымаецца такое радыкальнае, калі выбары. Вот калі выбары, то улічваюць настроі выбаршчыкаў і змагаюцца за кожны голас, за кожны адсотак. Зараз у Польшы выбараў няма. Наадварот, тут урад мусіць якраз прадэманстраваць нейкія паляпшэнні у адносіны да сваіх папярэднікаў. Мы таксама канстатуем, што ну, на сённяшні дзень тое, што было при папярэднім урадзе і сем'і, для нас яно знаходзіцца альбо ў замарожаным стане, альбо нават па нейкіх пазіцыях мы зрабілі крок назад, і мы гэта ўлічваем у нашых дыскусіях. Так, будуць сустрэчы з прадстаўнікамі групы за дэмакратычную Беларусь Польшы, мы размаўляем пра гэта. Аднак пакуль я не рабіў бы нейкіх прагнозаў, што будуць нейкія радыкальныя крокі ў той бок ці іншы. Хутчэй за ўсё сітуацыя статус-кво захаваецца. Гэта азначае сітуацыя напружанасці і нечаканасці, якая можа ўзнікнуць. Для нас тут новыя магчымасці і патрэбы. Мы думаем аб тым, каб ствараць вот гэтыя групы за дэмакратычную Беларусь не толькі ў сейнай Літвы, але і там, дзе кампактна пражываюць беларусы. Гэта азначае, што ў мясцовым самакіраванні тая ж Беластоцчына, тая ж Познань, той жа Шчэцін, вот гэта якраз тое, што ў нас у галаве, і гэта натуральна не законадаўства пытанне, а вырашэнне вот якраз некаторых праблем, з якімі сутыкаюцца людзі там непасрэдна ў зямлі. Сама гэту ідэю мы прамовілі ў некаторых самакіраваннях, і вот маё знаходжанне тут, гэта якраз частка гэтай працы, каб такія групы стварыць на нізавым узроўні і прыблізіць беларусаў у вырашэнні іх праблем да мясцовых уладаў.
Гэта быў дарадца Святланы Ціханоўскай Анатолія Бецька.
Ён патлумачыў, што будуць рабіць беларускія дэм-сілы на фоне новай хвалі мігранцкага крызісу і ўмацавання пазіцый у Еўропе правых і ультраправых пазіцый.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.